Մաս երկրորդ. Թե իրոք ինչպես էր իմացվել դա, դժվար է ասել. Սակայն հայր մարդպետի վերադառնալուց հետո պարսիկները Մերուժանի և Զիգ զորավարի կարգադրությամբ գրոհել և վերցրել էին կամսարական նախարարների այդ անառիկ ամրոցը, ուր դեռ կառուցման օրից թշնամու ոտք չէր մտել, և որի պատերի տակ հազարավոր հռոմայեցիների հետ սպանվել էր նաև Օգոստոս տիեզերակալի թոռ Գայոս Կեսարը. Եվ այնուհետև կատարվել էր աղետներից ծանրագույնը. Մտնելով բերթը, պարսիկները կոտորել էին սակավաթիվ բերթականներին, կողոպտել էին բերթի հարստությունը, և ապա, բերթից ազատվածների ասելով, գերի տարել մենակ մնացած թագուհուն, իր նաժիշների հետ միասին.
«Դուք գերի պիտի գնաք Պարսկաստան», ասել էր նրան պարսից զորավարը, մտնելով թագուհու սենյակը.
«Իսկ ում կարգադրությամբ»,
հետաքրքրվել էր խիզախ թագուհին, չկորցնելով իր զարմանալի սառնասրտությունը և վեհությունը։
«Իմ տեր շապու հարքայի», եղել էր պատասխանը։
«Ես ուրիշ բան էլ չէի կարող սպասել ձեր նեն գարքայից, որ խաբեությամբ կանչեց իմ ամուստուն և բանտարկեց»,
ասել էր թագուհին հպարտ։
«Այո, մեր և ձեր տարբերությունն այն է, որ մենք ձեր արքայի գերի ընկած կանանցը վերադարձնում ենք ձեր երկիրը, իսկ դուք գերի եք տանում մի մենակ թագուհու»։
«Դուք միայն թագուհի չեք, մեծ տիկին, այլև զորավար»,
նկատել էր պարսիկ հրամանատարը։
«Դուք այս բերթից մեր դեմ կռվեցիք 13-14 ամիս շարունակ, և քիչ վնաս չհասցրիք արյածարքայի զորքերին»։
«Այո, կռվեցի, և տակավին կշարունակեի կռվել, եթե հանգամանքները ներեին»,
ասել էր անվախ թագուհին և անմիջապես ավելացրել.
«Կարող եք կատարել ձեր արքայի հրամանը»։
Եվ հայոց խիզախ թագուհուն տարել էին գերի։ Ոչ ոք տակավին չգիտեր թագուհու նահատակությունը, լսել էին միայն, որ նա տարվել է գերի։ Թագուհու խոսքերը հպարտությամբ լցրեցին դվինցիների սրտերը, բայց նրա գերությունը ամենքին համակեց խորին տխրությամբ և հուսահատությամբ։ Շուտով դրան ավելացավ և այն, որ պարսիկները արտագերսի անկումից հետո սաստկացրին իրենց խստությունները թե դվինում և թե շրջակա գյուղերում։ Առաջ եթե բավականանում էին այգիները կողոպտելով, հիմա արդեն հաղթությունից սանձարձակ փողոցներն ընկած, որտեղ ծուխ էին տեսնում, վազում մտնում էին բակը կամ տուն, ենթադրելով, որ կերակուր է եփվում, ու եթե իրոք կերակուր էր լինում, կացան վերցնում էին կրակի վրայից ու տանում։ Իսկ երբ թխվող հացի հոտ էին առնում, խմբերով խուժում էին թոնդրատուն և մի կողմից ուտում, մյուս կողմից թխած հացերը հավաքում, դնում թևների տակ և հայհոյելով հեռանում։ Կամ կին տեստելիս վազում էին հետևից, որ իր տան մեջ, իր ընտանիքում անարգեն նրան։ Դիմադրող տղամարդկանց ծեծում էին կամ սպանում, ասելով, թե Սուր Պատրուշանը հայոյեց, որովհետև այդպիսի հայոյանքի համար իրավունք էր տրված անխնա սպանել։ Մյուս կողմից, Մերուժանը քաղաքներից ու գյուղերից հավաքում կալանավորում էր երկրում մնացած հայ եպիսկոպոսներին, վարդապետներին և քահանաներին։ Ուղարկում էր Պարսկաստան, որ գավառները դարձնի անգլուխ։ Որոնում այրում էր հունարեն գրքերը և ընդդիմացողներին չարաչար պատժում։ Այս խստությունների հետևանքը եղավ այն, որ քաղաքի ժողովուրդը նորից սկսեց ծածուկ փախչել այգիները և անտառը, ուր կար գոնե ազատ շնչելու ապահովություն։ Իսկ մնացողները հուսահատ հարց էին տալիս իրար, թե ինչ է լինելու արդյոք։ Թագավորը բանտարկված, թագուհին գերի, թշնամի երկրում, ով պիտի փրկի իրենց։ Վերջը չէ արդյոք հայոց աշխարհի։
Կորած ենք, կորած, ամեն ինչ վերջացավ, մեզ համար էլ չկա փրկություն,
ասում էին դվինցիները հուսահատ։ Այդ ծանր օրերին էր ահա, երբ լուր տարածվեց, թե թագաժառանգ պապը դարձել է թագավոր, և մուշեղ սպարապետի հետ միասին կռվում է արդեն պարսից դեմ։ Դվինցիները կարծես հարություն առան, կամ անթամալույց էին, առողջացան, և սկսեցին գաղտագողի, առանձնապես մութին, գիշերները սողեսող գնալ իրար մոտ և միմյանց շշնջալ.
«Նորություն, կենթանություն, պապը դարձել է թագավոր, և գալիս է մուշեղ սպարապետի հետ միասին, կռվում են պարսից դեմ, առել են Կարինը, կռիվ է Բագրևանդի մոտ, մոխրապաշներից զգույշ, որ չտանեն մեզ գերի, գնանք, գնանք անտառը Խոսրովի»։
Սկզբում մարդիկ չէին հավատում, թվում էր, պարսիկները դա տարածում են դիտմամբ, որ փորձեն իրենց ու կամ կոտորեն, կամ գերի վարեն։ Դա կարող էր լինել Մերուժանի խարդախությունը, և դրա համար միմյանց զգուշացնում էին։
«Սս, ամեն բանի չեն հավատա, եթե գալու լինեն, պարսիկները և Մերուժանը մեզանից շուտ կիմանան»։
«Բայց տույգ է ասում են»։
«Ով է ասում»։
«Ոսկերիչ Գազավոնը. Նա լսել է գուսաններից և մուշեղ սպարապետի թիկնապահից»։ «Ոսկերիչ Գազավոնը»։ Այդ անունը արդեն հավատ էր ներշնչում, և մարդկանց երևակայությունը վառվում էր։ Շատեր այլևս առարկելու բան չգտնելով, երազում էին տեսնել սպարապետի այդ թիկնապահին, խոսել հետը, ամեն բան իմանալ անձամբ և մանրամասն։ Բայց դա իհարկե անկարելի էր։ Ոչ միայն սպարապետի թիկնապահին, անգամ Գազավոնին դժվար էր հիմա գտնել։ Ու դվին հասած լուրերը, սրաթև թռչնից էլ արագ, մի քանի օրվա մեջ հասան ամեն կողմ և ամենքին։ Ոչ միայն քաղաքում գտնվողներին, այլև այգիներում, Խոսրովի անտառում ապաստանած դվինցիներին և շինականներին։ Եվ ամեն տեղ տալիս էին Գազավոնի անունը, որովհետև նա ոչ միայն ինքն էր աշխատում, այլև իր ծանոթներին ու բարեկամներին գործի էր դրել հայրենակիցներին ոգևորելու համար։ Դվինում հատկապես այդ լուրը առաջ բերեց մի տարօրինակ շարժում։ Ցերեկը հանգած մեռած քաղաքը կենթանանում էր գիշերը, երբ բազմաթիվ ստվերներ մագլցում էին այս ու այն պատը, սողում նեղ փողոցներով և գնում դեպի քաղաքի պարիսպները, և իրենց միայն հայտնի ճանապարներով այգիներում աներևութանում, ապա մտնում անտառ, որ տարածվում էր Մեծամորից մինչև Գառնի, մինչև ակունքները Ազատ գետի, մի խիտ անտառ, ուր պարսիկները առայժմ չէին համարձակվում ոտք դնել, որովհետև մեկ-երկու անգամ գնացածները ետ չէին դարձել։ Անտառը որքան ահ էր ազդում պարսիկներին, նույնքան ավելի կանչում, հրապուրում էր դվինցիներին, խոստանալով հանգիստ ու ապահովություն։ Ու նրանք գնում էին շարունակ իրար հետևից, մեծամեծ խմբերով։ Այժմ տղամարդկանց միանում էին և կանայք։ Իսկ լուրերը գնալով աճում էին, բազմապատկվում, ծավալվում։
«Մերայինները գալիս են, հաղթում են, մտել են Բագրևանդ, Կոգովիտ, մոտենում են Արաքսին»։
Թե դրանցից ո՞րն էր ճիշտը, որը սխալ, ստուգել դժվար էր, և չկար մեկը, որին հարցնեին մի բան, մի խորուրդ։ Հայր մարդպետը փակվել էր միջնաբերդում ու քաղաք չէր իջնում, իսկ միջնաբերդ գնալ ոչ ոք չէր համարձակվում։ Սակայն դվինցիները հիմա տեսնում էին այնպիսի նշաններ, որոնք կարծես հաստատում էին այդ ամենը։ Նրանց թվում էր, որ պարսիկները հիմա մռայլ են և շփոթված։ Նրանք ձեռնարկեցին նոր խստություններ,
պահակների թիվը ավելացրին քաղաքադռների մոտ, ճանապարհների վրա, ապա սկսեցին խուզարկել տները։ Ու մի օր էլ, Դագուսանի եկած 7-րդ թե 8-րդ օրն էր, դվինցիները, ավելի շուտ դվինի ծերերը և պառավները տեսան, թե ինչպես մերուժանն իր ճերմակ նժույքի վրա, զինվորական զեն ու զարդը կապած, պարսիկ թիկնապահներով շրջապատված, միջնաբերդից իջան և հրապարակում պարսից մի զորագնդի գլուխ անցնելով, գնացին դեպի քաղաքի ավակ դուռը, որ տանում էր վաղարշապատ։ Ինչպես միշտ այդ պահին էլ նա գեղեցիկ էր իր ճերմակ ձիու վրա, նրա կեցվածքը, գլուխն ու իրանը ուղիղ պահած, մեծավայելուչ էր։ Թուխ դեմքին վառվող սև, խոշոր աչքերը տիրական հայացք ունեին։ Նրա գնալը ոչ ոք հարկավ չէր համարում փախուստ, որովհետև նրա զորքի մի մասը, կայազորը, մնում էր դվինում։ Միջնաբերդում նա թողել էր, ասում էին, և իր անձնական իրերը, հագուստերը և ծառաներին։ Ու լուրերի ազդեցության տակ դվինցիները ենթադրում էին, որ նա հավանորեն գնում է մուշեղի դեմ։ «Գնալդ լինի, գալդ չլինի, անիրավ մոխրապաշտ»։ Մուր էին տալիս դրա հետևից պառավները, իրենց բակերից ու տներից։ Իսկ հայր մարդպետը, որ այդ ժամանակ պալատում էր և իրեն պահում էր միշտ ծանր ու մեծ, ինչպես արշակ թագավորի օրով, նույնպես տեսավ մերուժանի մեկնումը։ Եվ ըստ սովորության չհարցրեց, թե ուր է հաճում գնալ արծրունյաց տերը, կամ երբ կվերադառնա արդյոք։ Նա, իր լայն թիկնոց ուսերին և գլխաբաց, դուրս եկավ սյունաշար ճեմելիքը, կամ ինչպես ընդունված էր ասել, սարավույթը։ Նայեց նրա հետևից և գլուխ նորորեց։ Նրա ականջին նույնպես հասել էին այն բոլոր լուրերը, ինչ պտտում էին քաղաքում, պապի և մուշեղի մասին, և այն, որ պարսի ձորքը, կոտայքից, արագածոտնից և անգամ արտաշատից գնում էր դեպի վաղարշապատ ու երվանդաշատ։ Լսել էր նույնպես, որ մուշեղն ու պապը Կարինում և ապա Բագրևանդի գավառում տարել էին մի քանի լուրջ հաղթություններ, անգամ քշել էին պարսիկներին երկու կարևոր բերդից։ Բայց այդ բոլորը համարվում էր լուրեր և սպասում էր ստուգման։ Պալատում մնացած մյուս սերունի նախարար Դավիթ Գնունին, որ նույնպես լսել էր այդ ամենը պալատի ծառաների միջոցով, այժմ նույն սյունաշար ճեմելիքում նստած, նայում էր անխոս ճեմող հայր մարդպետին և ուզում էր խոսակցել հետը, բայց կարծես հարմար չէր տեսնում։ Նույնը ցանկանում էր հայր մարդպետը, սակայն առայժմ հապաղում էր։ Վերջապես նա չկարողացավ իրեն պահել և հարցրեց. «Լսել ես մի նոր լուր, տեր Գնունի»։
«Ասում են, գալիս են, հայր մարդպետ»։
«Այո»։
«Ասում են, տեր Գնունի»։
«Ասում են»։
«Ուրեմն լուրեր են միայն»։
«Ստույգ չէ, հայր մարդպետ»։
«Ես նույնպես լսել եմ, տեր Գնունի»։
«Իսկ մերուժանի և պարսից գնալը»։
«Այո, գնում են»։
«Իսկ ուր են գնում»։
«Ինչու»։
«Այդ ասել չեմ կարող, տեր Գնունի»։
«Չգիտեմ»։
Զառամ ծերունին ուղվեց աշխույժով։
«Իսկ ես գիտեմ, մարդպետաց տեր, ինձ թվում է, որ մերայինները գալիս են և պարսիկները փութով հեռանում են, բոլոր նշանները այդ են վկայում, կարծիքդ ի՞նչ է»։
«Կարող է պատահել և այդ», պատասխանեց հայր մարդպետը, ինչպես պատասխանում են երեխային, մասամբ խուսափողական և զգույշ, բայց կարծես ուրիշ մտքերով տարված, ինչպես թված ծեր Գնունուն, որ այդ միջոցին իր թույլ, արևի շողերից վախեցող աչքերով ուշադիր նայում էր տղակ մարդպետին, սպասելով նրա լուրջ պատասխանին։ Ու մի արժամ երկուսն էլ լռեցին։ Հայր մարդպետը երկար թիկնոցի քաղանցքները անփույթ թողած, որ քսվում էին մոզաիկ հատակին, քայլում էր պալատի այդ սյունաշար սարավույթում, ձեռքերը թիկնոցի տակ մեջքին դրած, մտախոհ ցած նայելով, կարծես համրում էր մոզաիկ հատակի քառակուսիները։ Իսկ ծեր գնունին, աշտան արևի ջերմության հաճույքից մարած աչքերը գրեթե կկոցած, նայում էր պալատի կառավարչին, և նույնպես կարծես որոճում ինչ-որ խոհեր, որոնք թվում էր նրա սակավարյուն ու նիհար դեմքը մերթ պայծառացնում էին, մերթ մթագնում։ Հանկարծ նրա դեմքին ու մարած աչքերում խաղաց մի հեգնախառն ծերունական ժպիտ, և նա նորից դարձավ հայր մարդպետին.
«Իսկ եթե գան, ի՞նչ պիտի անես, տեր մարդպետ»,
հարցրեց նա, ընդհատված խոսակցությունը շարունակելու ակնհայտ ցանկությամբ։ Եվ հայր մարդպետը, չգիտես խոհերով տարված, լավ չլսեց նրա հարցումը, թե լսեց, չուզեց կարևորություն տալ։ Իր հերթին հարցրեց.
«Տեր գնունի, ովքեր գան»։
«Նոր թագավորը, պապը և մուշեղ սպարապետը»,
ձայնը բարձրացնելով, որոշակի շեշտով արտասանեց ծերունին, կարծես վիրավորված, որ նա իրեն չէր լսել։
«Հարցնում ես, ի՞նչ պիտի անեմ»։
Եվ հայր մարդպետը, կանգ առնելով, հեգնանքով նայեց ծերունուն.
«Այն, ինչ արել եմ միշտ, տեր գնունի»։
«Ի՞նչ արել եմ միշտ»,  կրկնեց նա, ասես նրա համար, որ ծերունին ասածը լավ հասկանա։
«Բայց որ մեր ուժանին»։
Ծերունին կարծես ուզում էր ասել «ընդունեցիր և ծառայեցիր», սակայն հայր մարդպետը, թված նրա միտքը հասկանալով, իսկույն վրա բերեց.
«Ով մտնի այս պալատը, տեր գնունի, ես կառավարիչ եմ, ես պարտավոր եմ պահել պալատը»,
թեև պատասխանեց, բայց և անմիջապես զգաց, որ դա իսկական պատասխան չէր։ Եվ ծերունու հարցումը նկատելի հուզեց նրան և մտահոգեց։ «Իսկապես», մտածեց նա, «կարող է պատահել, երիտասարդ պապը, որ ինչպես ասում են արդեն թագավոր է, և մուշեղը, որին նա չէր սիրում որպես Մամիկոնյանի, իրենից վրեժ խնդիր լինեն, հատկապես պատրվակելով այն, որ Մերուժանին ընդունել և տեղ է տվել արշակունիների պալատում. Բայց ով և լիներ իր տեղը, միթե կարող էր վարվել այլ կերպ»։ «Միևնույն է, Մերուժանը պիտի մտներ այս պալատը և գուցե ավելի վատ վարվեր պալատի հետ, եթե ինքը չլիներ այստեղ»։ Եթե պատահի մի օր խոսք բացի մեկ այդ մասին, նա կասի. «Այո, որ այս պալատը կանգուն է մնացել իր շնորհիվ»։ Չլիներ ինքը, Մերուժանը հողին կհավասարեր այն, ինչպես վաղարշապատի պալատը և ուրիշ շենքեր։ Միթե սա չի հասկանում գնունին»։ Եվ հայր մարդպետը անհրաժեշտ համարեց հասկացնել դա նրան.
«Գիտես, գնունյաց տեր»,
ասաց նա, նորից կանգ առնելով ծերունու առաջ.
«Եթե դու և ես չլինեինք այստեղ, Մերուժանը, որ կատաղած է արշակունիների և հատկապես արշակ թագավորի դեմ, քարը քարին չէր թողնի այս պալատում, հիմնահատակ կկործաներ. Կարող եմ ասել, որ իմ և քո ներկայությունը նրա բարկությունը մեղմեց. իսկ ես իմ առանձին զրույցների մեջ զսպեցի նորաչարիքներ գործելու եռանդը. Սա կարող եմ պարծանքով ասել. Նա երևի կաներ շատ չար բաներ, եթե պատվով չընդունեինք այստեղ. Նախ կսպաներ ինձ ու քեզ, և ապա կավերեր թե քաղաքը, և թե խոսրովի այս գեղեցիկ պալատը. Գնունյաց տեր, խորհել ես»։
Այդ ճշմարիտ է, հայր մարդպետ։
Ձերքերը ծնկներին դրած, ծանր հոգոցով համաձայնեց ծերունին։
Կաներ, կավերեր, մեր ուժանը իժի ծնունդ է, իր ազգ ուրացողը ամեն բան կանի։ Կթքի իր ազգի սրբությանց վրա, իր ազգի փառքի վրա։ Ճշմարիտ է, մարդպետաց տեր, ճշմարիտ է։
Եվ ծերունի գնունին լռեց վրդով։ Ապա կարծես մտածմունքի, թե ծերունական նիրհի մեջ ընկավ։ Իսկ հայր մարդպետը շարունակեց երթևեկել սյունազարդ ճեմելիքում։